Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27005 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27005 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Sonuncu təbliğat həftəsidir. Təbliğat necə gedir? Namizədlərin imkanları necədir? Maniyələr varmı? Seçicilər təbliğatı görürmü, eşidirmi? Müxbirimizin müşahidələri. Deputatlığa namizəd, sonra isə namizədliyini geri götürən Ümid Partiyasının sədr müavini Ramin Hacılı tapılıb. Azərbaycan Rusiya əleyhinə sanksiyalara qoşulmaqdan imtina etdiyi üçün qərb ölkələrinin təzyiqlərinə məruz qalır. Bunu Milli Məclis sədri Oktay Əsədov rusiyalı jurnalistlərə deyib, Rusiyaya yaxınlaşmağın Azərbaycana təhlükəli və ya müsbət tərəfləri. Azərbaycanda aşura necə keçdi, dindarlara hansı təzyiqlər oldu? Bütün bunlar barədə az sonra hələlik Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında qanunun tətbiqi və sahibkarlıq sahəsində aparılan bu cür yoxlamaların dövlət tənzimlənməsinə dair əlavə tədbirlər barədə fərman imzalayıb. Fərman vergi yoxlamalarına şamil edilmir. Fərmanla sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında qanuna əsasən insanların həyat və sağlamlığı, dövlətin təhlükəsizliyi və iqtisadi maraqlarına mühüm təhlükə yaradan hallar üzrə yoxlamaların siyasi, yoxlamalar aparıla biləcək yerlərin siyasi təsdiq edilir. Bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosu az saytında. Ümid Partiyasının sədr müavini və Azərbaycan Avropa Hərəkatının prezidenti Ramin Hacılı ölkəni tərk edib. Bunu Azadlıq Radiosuna onun həyat yoldaşı Aysil Əlzadə bu barədə məlumat verib.
Çox danışa bilmədik. Sizin narahat olmaq da mağazac lazımdır. Yəni, narahat oldum da, yəni elə bir dönəmdir ki, hər şey baş verir. 5-6 saat sən itməyin normal gəlmədi mənə. Dedi, ölkədə deyiləm. Dedi, ölkədə deyiləm, əlaqə saxlayacağım səni. O, nəticə, çox özü ilə bağlı məsələdir. Aynen. Öz işləri ilə bağlı məsələdir.
Qeyd edək ki, Ramin Hacılıdan dünəndən xəbər yox idi. Onun bundan əvvəl 19 saylı Nərimanov 1-ci seçki dairəsində namizədliyi qeyd almışdı, amma sonradan namizədliyini geri götürmüşdü. Azərbaycanda parlament seçkiləri noyabrın 11-də keçiriləcək. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitor Komitəsi isə Azərbaycanda keçiriləcək parlament seçkilərini izləmək üçün ölkəyə nümayəndə heyəti müşahidəçilər göndərəcək.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 30 nəfərdən ibarət nümayəndə heyəti Azərbaycanda keçiriləcək parlament seçkilərini müşahidə edəcək. Bu barədə Aşpanın rəsmi saytı məlumat yayıb. Nümayəndə heyəti parlamentdə təmsil olunan partiya nümayəndələri, o cümlədən müxalifət partiyaları və hərəkatları ilə görüşəcək. Nümayəndə heyəti media və vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri ilə seçki kampaniyaları barədə dərmi masa keçirəcək. Bakıda olan diplomatlarla görüşəcəklər. Aşpa müşahidəçiləri seçki günü ölkənin müxtəlif bölgələrində səs vermənin gedişini və səslərin hesablanmasını izləyəcəklər. Avropa Şurasının nümayəndə heyəti vəziyyəti və seçkilərə hazırlıq səviyyəsini yoxlamaq üçün sentyabrın 21-də və 22-sində Azərbaycanda olublar. Səfərlərin yekunları ilə bağlı bəyanat yayıblar. Aşpa 1974-cü ildən bəri Avropa Şurasına üzv ölkələrdə 150-yə yaxın seçkini müşahidə edib.
Xəbərləri davam etdiririk. Bazar ertəsi Cənubi Asiyada baş verən zəlzələ nəticəsində Pakistan və Əfqanistanda 100-dən çox adam ölüb, 26 təkanlar 7.5 bal küsündə olub. Zəlzələnin mərkəzi Əfqanistanın şimalındakı Hindu Kuş şəhəri yaxınlığında qeydə alınıb. Təkcə Pakistanda 120-dən çox adamın öldüyü, 600-ə yaxın adamın yaralandığı xəbəri verilir. Əfqanistanda isə 32 nəfərin öldüyü, 200-dən çox adamın yaralandığı bildirilir. Əfqanistanda ölənlərin 12-si Taxar əyalətindəki məktəbin qız şagirdləridir. Onlar çölə qaçarkən basa-basa da ölüblər. Bundan başqa 30 məktəblinin yaralandığı bildirilir. Taxar əyalətinin sözçüsü Sultanullah Timur.
تعدادی از دخترایی که در اینجا متاسفانه به شهادت رسیدن اکثریتشون
قزلارن چوخو زلزله‌دن سورا چاخناشما ده اولوب مکتب‌لردن هیچ بیر نه زیان دیمیب اما چاخناشما باش گریب چونکی مکتب‌لردن یالنز بیر چیخیشی بار اونلارن چوخو باسابس ده اولوب
یک راه یا بیتو سراسما میشن یک دوشون زیر پا میشن.
Sultanullah Timur. Yeraltı təkanlar Hindistanın paytaxtı Dehlidə də hiss olunub. Vahimiyyət üçün insanlar küçələrə axışıb və metrolarda hərəkət dayandırılıb. Bir sıra yerlərdə elektrik xətləri qırılıb. Xorvatiya rəsmiləri son 24 saat ərzində Serbiyadan ölkəyə 13 mindən çox miqrant keçdiyini deyirlər. Həmçinin Sloveniya polisi eyni gündə Xorvatiyadan ölkəyə təxminən 10 min miqrant keçdiyini xəbər verir. Almaniya isə ötən istirahət günlərində Avstriyadan ölkəyə 15 min miqrant keçdiyini bəyan edib. Qaçqınların əksəriyyəti Suriya, İraq və Əfqanistandandır. Onlar Yunanistan vasitəsilə Balkan ölkələri, oradan isə Qərbi Avropaya keçməyə can atırlar. Avropa və Balkan ölkələrinin liderləri isə oktyabrın 25-də Brüssel görüşündə miqrant böhranı ilə bağlı plan qəbul edib. 17 bəndli planda qaçqınların qəbulu ilə bağlı 100 min yeni məkan açılması nəzərdə tutulur. Görüş 10 Avropa Birliği ölkəsi həmçinin Albaniya, Serbiya və Makedoniyanın liderləri iştirak edib. Avropa Komissiyasının prezidenti Jean-Claude Juncker deyib ki, planda Yunanistandan Almaniyaya gedən yol boyu daha 100 min mərkəz açılması nəzərdə tutulur. BMT-nin qaçqınlar üzrə agentliyi Yunanistanda 50, Qərbi Balkanda isə daha 50 min yerin mərkəzin ayrılmasına köməklik göstərəcək. Həmçinin Brüssel görüşündə sərhədlərin mühafizəsinin möhkəmləndirilməsi və informasiya mübadiləsi barədə razılıq əldə olunub. Macaristanın bir həftə bundan əvvəl Serbiya və Xorvatiya ilə sərhədlərini bağlaması nəticəsində Sloveniyaya 60 minədək qaçqın keçib onların azınacaqlı şəraitdə saxlanıldığı bildirilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. Seçkilərə sayılı günlər qalır. 5 gün oktyabrın 31-də təbliğat təşviqat kampaniyası bitəcək və sükut günü başlayacaq. Hələlik isə təbliğat təşviqat kampaniyasının sonuncu həftəsi başlayıb, ancaq 2000-ci və ya 2005-ci ilin parlament seçkilərində olduğu kimi deputatlığa namizədlərin təbliğatı bu dəfə elə də diqqət cəlb eləmir. Gözə dəyən bəzi namizədlərin plakatlarıdır. Maraqlısı odur ki, bu plakatların çoxu içərisi boş, üzərində satılmaq və ya icarəyə verilmək üçün elan yerləşdirilən binaların şüşələrinə yapışdırılır. Ən azından müxbirimizin müşahidə apardığı Xətai rayonunda bu boşalmış obyektlərin çoxu fevral devalvasiyasına qədər market, pal-paltar dükanı, iaşə obyekti kimi fəaliyyət göstərsə də qapısı indi bağlı qalıb. Şüşələri isə deputatlığa namizədlərin istifadəsindədir. Namizədlər buna görə obyekt sahiblərinə haqq ödəyirmi deyə bilmərik, çünki nə içəridə kimsə gözə dəydi, nə də əlaqə telefonları vardı. Müxbirimiz Xətai rayonunda nələri müşahidə elədi bu barədə az sonra. Azadlıq Live-da günün sualı da elə bu seçki ilə bağlıdır, daha doğrusu seçki kampaniyası ilə bağlıdır. Bu dəfə seçki niyə sönük keçir, niyə buna belə maraq azdır? Bu barədə az sonra danışacağıq. Bugün Azərbaycanın Rusiya ilə yaxınlaşmasının daha bir əlaməti gözə dəydi. Rusiyalı jurnalistlərlə görüşdə Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov dedi ki, Azərbaycan Rusiya əleyhinə sanksiyalara qoşulmaqdan imtina etdiyi üçün qərb ölkələrinin təzyiqlərinə məruz qalır. Təhlükəsizlik eksperti İlham İsmaillə birlikdən qaba bu mövzuda söhbət etdik. Rusiyaya yaxınlaşmağın Azərbaycanın təhlükəsizliyinə hansı müsbət və ya mənfi tərəfləri var? Suriyada, eləcə də Ukraynada hərbi münaqişələrə cəlb olunan ölkənin yanında olmaq Azərbaycana problem yaratmaz ki? İlham bəy, Azərbaycan həmişə son 20-25 ildir həmişə balanslı siyasət yeridib, xarici siyasətdə Qərblə Rusiya arasında həmişə balansı gözləyib. Ancaq son vaxtlar bu balansı artıq belə görünür imkan yoxdur gözləməyə. Bu günləri Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov Rusiyalı jurnalistlərlə görüşdə deyib ki, Azərbaycan Rusiya əleyhinə sanksiyalara qoşulmaqdan imtina elədiyi üçün qərb ölkələrinin təzyiqlərinə məruz qalır. O deyib ki, bizim prezidentimiz müstəqil siyasət yeritmək istəyir. Bu da çoxlarının xoşuna gəlmir. Bizə olan təzyiqlərin də əsl səbəbi budur. Yəni, istənilən aldı. İndi bu balansı gözləmək artıq mümkün deyil və belə görünür ki, Azərbaycan Rusiya tərəfi tutur. Yəni, mən bilmək istəyirdim ki, bunun Azərbaycan üçün hansı müsbət mənfi tərəfləri var və ola bilər?
Bu deyilən ki, Oktay Əsədov tərəfindən deyilən söz ilk dəfə səslənmir. Yəni, Oktay Əsədov ümumiyyətlə hakimiyyət nümayəndələrinin dilindən ilk dəfə səslənmir. Yəni, ölkə daxilində olan avtoritar rejimi, belə deyək, antidemokratik rejimi qorumaq üçün adətən bu bəhanədən istifadə olunur. Bu balanssız siyasət bir dövr üçün normal idi. Yəni ki, normal siyasət. Amma balanssız siyasət sona qədər mümkün deyildi Azərbaycan üçün. Bir tərəfə çıxmaq lazımdır. Seçimi isə Rusiya oldu. Rusiya oldu və bugünləri dünyanın Azərbaycana, daha doğrusu Azərbaycana olan təzyiqi deyəndə, daha doğrusu əvvəl məsləhəti, ondan sonra təzyiqi ondan ibarət ki, demokratik dəyərlərə rəayət eləmək lazımdır, insan haqlarına rəayət eləmək lazımdır. Rusiyaya qarşı sanksiyaya qoşulmaq Azərbaycana heç nə yaxşı vəd eləmir. Heç bir şey yaxşı vəd eləmirdi. Onu da Qərb bilirdi və Qərb bundan xüsusi olaraq bu məsələnin üstündə dayanmırdı. Və bu gün də Azərbaycandan olan tələbi Rusiyaya qarşı sanksiyalara qoşulmamaq məsələsidir. İnsan haqlarını qorumaq məqsədi ilədir. İnsan haqlarını qorusaydı, yəni ki, siyasi məhsusların sayı az olsaydı, mən hesab edirəm ki, Qərb Azərbaycanın Rusiyadan nə dərəcədə belə deyək ki, çətin bir qonşu olduğunu bilir və bu sanksiyalara qoşulmaq məsələsinin xüsusi qabardası deyil.
İlham bəy, indi Rusiya tərəfi seçməyin bəs hansı müsbət tərəfləri ola bilər? Məsələn, Qarabağ məsələsində və yaxud da Azərbaycanın öz təhlükəsi?
Rusiya aqressiv qonşudur, amma belə deyək ki, Qarabağ məsələsində elədiyini yenə qədər eləyir. Dağlıq Qarabağ ətrafından da, özündən də kənar ətrafda rayonları alıbdır. Bundan sonra təzyiqlənən Azərbaycan ərazilərini işğal eləmək məsələsi qarşıda durmur. Rusiyanın başqa rüçaqları var Azərbaycana təsir eləmək üçün. Həm maddi cəhətdən, həm güc cəhətdən, kifayət dərəcədə Azərbaycanlılar yaşayırlar Rusiyada. Onların belə də ki, Rusiyadan çıxarılmasına qədər təzyiqlər edə bilərlər. Yəni ki, Qarabağ məsələsində biz deyək ki, Rusiyanın yanındayıq, Rusiya bizə Qarabağ məsələsində kömək edəcək, bu özünü aldatmaqdır. Rusiya Qarabağ məsələsində kömək etsəydi eləyərdi. Hərdən manipulyasiya eləyir bu məsələlərin əlaqədar olaraq. Amma real heç bir addım atılmıyır indiyənə qədər və indən sonra da gözlənilmir ki, Rusiya belə deyək ki, Qarabağ məsələsində müsbət addımlar atacaqdır. Siz belə deyək ki, Rusiyanın aqressivliyi Donbasda, Kırımda necə görsəniz, Azərbaycanda da görsənə bilərdi. Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyinə qədər Rusiya addımlar ata bilər ki, tamamilə öz tərəfinə çəkmək üçün. Ona görə də mən istəyirəm ki, hakimiyyət elə Rusiyanın yanındadır. Bugün.
İlham bəy, bəs Rusiyanın yanında olmağın təhlükələri nədir? Yəni, bu Rusiya yəni son Suriyada müharibə aparır, Ukraynada aparır, yəni cəlb olunub bu münaqişələrə. Yəni, belə bir müharibələr aparanın yanında olmağın nə təhlükələri var? Problem yaranmaz ki?
Yox, təkcə müharibə aparmağın deməkdə, yəni ki, Rusiya. Rusiyanın aqressivliyi təkcə Suriya məsələsində deyil. Ümumiyyətlə, apardığı siyasət elədir ki, dünyadan təcrüb olunmaq siyasəti perspektiv var. Çox az bir ölkələr, az bir qisim ölkələr, daha da sanki demokratik ölkələr Rusiyanın yanındadır. Ona görə də bugün Rusiyanın yanında, Rusiyanın iqtisadiyyatı çökür, Rusiya sanksiyalar tətbiq olunur, Rusiya sivil dünyadan çox-çox kənarda qalır. Bu sivil dünyadan kənarda qalanda Rusiyanın iqtisadiyyatı çökür, onun da iqtisadiyyatı neftdən asılıdır. Əgər o çökəcəksə, ondan bər yapışmış Azərbaycan da ondan bərabər çökəcək. Bizə olan təhlükə bundan ibarətdir. Yəni ki, biz də Qarabağ məsələsində əksinə onda təhlükə yaranacaqdır. Sabahları Ermənistanın belə deyək ki, diasporasının, Ermənistan diasporasının təzyiqi nəticəsi altında bugün sabahları Dağlıq Qarabağda qərb ölkələri deyər ki, Azərbaycan demokratik ölkə olmadığına görə ermənilərin, Dağlıq Qarabağ ermənilərin onların ərazisində yaşaması mümkündür. Bu məsələlərin təhlükəsizliyi var. Nəinki belə də ki, Rusiyadan yapışmam. Rusiyadan balanslı siyasət yeritmək lazımdır. Amma birbaşa Rusiyada belə də ki, asılı olmaq, Rusiyadan bər yapışmaq, Rusiyanın siyasətini aparmaq, əksinə bu təhlükə aparır bizi, təhlükəsiz yeridir.
İlham bəy, yəni ola bilərmi ki, Azərbaycan hakimiyyətini Rusiya ümumiyyətlə belə deyək də seçim imkanı dolmayıb. Yəni əgər üzdə olanlar belədirsə, bəlkə dalda da daha böyük təzyiqlər olub Azərbaycan hakimiyyətinə Rusiya tərəfdən.
Bəli, mən inanıram ki, böyük təzyiqlər var. Azərbaycanın prezident seçkiləri ərəfəsində də Rusiyanın təzyiqləri açıq şəkildə görsənir. Zaman-zaman o görsənir və bizim doğrudan da bilmədiyimiz məsələlər var ki, Rusiya Azərbaycana daha böyük təzyiqlər edir. Amma bugün Azərbaycan rəsmisinin dediyi kimi biz müstəqil siyasət yeritdiyimizə görə bizə Avropa təzyiq edir, amma Rusiya təzyiq eləmir. Yəni Rusiya bizim müstəqil siyasətimizlə barışır. Yox, bu əksinə səhvdir. Rusiya əksinə bizim müstəqil siyasət yeritməyimizin əleyhinədir. Rusiyadan asılı olmamızın istəyirlər. Avropada müstəqil siyasət yeritmək məsələsini təzyiq deyil. Avropada bunu istəyir ki, insan haqları qorunsun, normal seçkilər keçirilsin və s. və s.
Bunu təhlükəsizlik eksperti İlham İsmail deyir. Söhbət bugün Milli Məclisin sədri Oktay Əsədovun Rusiyalı jurnalistlərlə görüşdə dediyi fikirdən gedir ki, Azərbaycan Rusiya əleyhinə sanksiyalara qoşulmaqdan imtina etdiyi üçün qərb ölkələrinin təzyiqlərinə məruz qalır. İstənilən halda Rusiyaya yaxınlaşma Azərbaycana nə verir? Bunun müsbət mənfi tərəfləri nədir? İlham İsmail bu mövzuda danışırdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Deputatlığa namizəd, sonra isə namizədliyini geri götürən Ümid Partiyasının sədr müavini Ramin Hacılı yaxınlarının dediyinə görə əvvəlcə yoxa çıxdı, uğurlandı. Sonra isə yenə onların özünə istinadən xəbər gəldi ki, Ramin Hacılı tapılıb, o ölkəni tərk edib. Bu müəmmalı hadisə barədə reportaja qulaq asaq.
Biz illərdir deyirik ki, Azərbaycanda rüşvət və korrupsiya var. Vergi sistemində problemlər var, gömrükdə problemlər var və bunun nəticəsində sahibkarlar əziyyət çəkir, vətəndaşlar əziyyət çəkir. Bizim adımızın müxalifətçi buyurlar. Prezident eyni şeyləri dedi, eyni şeyləri ifadə elədi. Nəyə görə prezidentdə müxalifətçi demirlər və onunla bağlı eyni ifadələri eşitmirik?
Bu fikirlər Ramin Hacılının Milli Məclis seçkilərinə namizədliyini geri götürməsi ilə bağlı müraciətindəndir. O, video müraciəti oktyabrın 25-də özünün Facebook hesabında yayıb. Müraciətin yayılmasından bir neçə saat sonra Ramin Hacılı yoxa çıxıb. Yaxınları Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə müraciət etmişdilər. Oktyabrın 26-da Ramin Hacılı həyat yoldaşı Aysel Əlizadəyə zəng edib. Hər şeyin qaydasında olduğunu və şəxsi problemləri ilə bağlı ölkədən çıxdığını deyib.
Çox danışa bilmədik. Sizi narahat olmaq axtarmağız lazımdır. Bir də ölkədə deyiləm, əlaqə saxlayacağım səni.
Ramin Hacılının namizədliyi 19 saylı Nərimanov 1-ci seçki dairəsində qeydə alınmışdı. Müraciətində namizədliyini geri götürməsinə səbəb kimi seçki pozuntularını göstərib. Ramin Hacılı Azərbaycan Avropa Hərəkatının prezidentidir.
Bu Ramin Hacılının əvvəlcə yoxa çıxmağı, sonra da tapılmağı barədə reportaj idi. Bunun videosu az sonra Azadlıq Radiosu internet saytında olacaq, baxa bilərsiniz. Bu müəmmalı hadisə ilə bağlı ətraflı məlumat olan kimi dinləyicilərimizə təqdim eləyəcəyik. Günün sualına gələn cavablardan hələlik bəzilərini oxuyum. Sonra müxbirimizin müşahidələrinə keçəcəyik ki, seçki kampaniyası necə gedir. Yerli ekspertlər bu seçki kampaniyası barəsində deyirlər ki, bu iki seçkilərdə və iki seçkilərdən fərqli olaraq əhalinin marağı yox dərəcəsindədir. Sual belədir ki, bu fikir nə dərəcədə doğrudur? Azərbaycanda seçkiyə maraq azdır mı? Azdırsa, niyə azdır? Rəşadət Mirzəyev yazır, bizdə şəffaf seçki olmayıb, olmayacaq da, çünki artıq bütün dünyada bu vəziyyət mövcuddur, yəqin bizdən öyrəniblər. Ad soyad yazır, seçkidən əvvəl xalqla maraqlanırmış kimi özlərini göstərən deputat namizədlər seçildikdən sonra buxarlanıb yox olurlar. Bu deməkdir ki, mənim işim düzəldi, hər kəs öz başının çarəsinə baxsın. Belələrinə kim gedib səs verəcək? Evə gələn seçki bildirişlərini cırıb atdıq, bizə faydası olmayan seçkiyə niyə qatılaq? Pərviz Allazov yazır, saxtakarlıq deməzdim, mən sadəcə əhalinin başqa dərdləri var. Kredit öhdəliyi kimi, ailə dolanışığını təmin etmək kimi və s. Belə olan halda nəzər alsaq ki, yuxarıda çəkilən kütləyə əksər insanlar aiddir. Bu deməkdir ki, böyük əksəriyyət üçün seçki nəinki, iki, hətta üçüncü, dördüncü plandadır. Arif Məsəliyev yazır, heç olmasa seçki sözünü dırnaq içində yazın, o cür gözəl sözü təhqir etməyin. Bir də ki, olmayan şeyə maraq mı olar? Arif Cavadov yazır, maraq nədir? Bizdə bu haqda heç danışmaq istəyən yoxdur. Alim Feyziyev yazır, bu fikir tamamilə doğrudur. Maraq olanlar yalnız seçilənlərin qohum əqrabasıdır, hamı öz payını gözləyir. Mis Kapriz yazır, saxta seçkinin nə ilə maraqlansın cəmaat?
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədənin canında da üzləri qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən qəyizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Əvvəldə dediyimiz kimi, müxbirimiz Bakının Xətai rayonunda olub, seçkin kampaniyasının gedişindən maraqlanıb, bəzi müşahidələr eləyib. Bir müşahidə odur ki, bəzi deputatlığa namizədlər şüarlardan istifadə eləmirlər. Başqa müşahidə odur ki, Xətai rayonunda deyəsən plakat təbliğatına önəm verən namizəd Fuad Muradovdur. Qurban İsmailov Xətai rayonunda yaşayır, müxbirimiz onunla söhbət eləyib, o deyir ki, parlament seçkilərini bu plakatlara baxanda xatırlayır, əlini Fuad Muradovun plakatına tərəf uzadaraq əlavə eləyib ki, bu cavan oğlan deyəsən yaman həvəskardır, hər yerdə şəkillərini vurdurub, yaxşı da düşüb, maşallah. Bəs bu namizədi tanıyırsınızmı, müxbirimiz soruşub. Qurban İsmailov deyir ki, deyəsən bu əvvəl də deputat olub, yapçıdır yəqin, müstəqil namizəddir müxbirimiz deyib, nə dəxri var, hakimiyyətin namizəddidir, bir dəfə parlamentdə xalqın dərdini deyib, yəqin nə deyiblər, ona da səs verib, müstəqil namizədin parlamentdə nə işi? Bəs rayonda başqa namizədlərin təbliğatına rast gəlmişsiniz, tutalım görüşlərin, mitinglərin və ya qapı-qapı kampaniyasının keçirilməsinə, lap bu cavan oğlanın görüşünə çağırılmışsınız. Qurban İsmailov deyir ki, bəlkə də çağırıblar, mən iş güc adamıyam, xəbərim olmayıb. Belədə də qapımızı döyən olsaydı, bilərdim, gələn gedən olmayıb. Gördüyüm bircə şəkillərdir, çağırsalar da getməzdim. Niyə? Müxbirimiz soruşub. Nə deyək ki, parlamenti maaş artıran deyil, torpaq qaytaran deyil, iş verən deyil, gedim nə edeyim, ondan sonra uşağıma çörək pulu qazanaram. Xətai rayonunun keçmiş icra başçısı hazırda buradakı 6 saylı poliklinikada stomatoloq işləyən və ərazidən bir neçə dəfə deputatlığa namizədliyini verən Zəlimxan Məmmədli bu dəfə seçkilərə qatılmayıb. Bu seçkilər yox tamaşadır, hakimiyyətin ssenarisi, rejissorluğu ilə gerçəkləşdirilən tamaşa, demokratiya zidd oyun keçiriləcək. Bunu Zəlimxan Məmmədli deyir. Amma o prosesləri izləyir, dediyinə görə təbliğat təşviqat kampaniyası hiss olunmur. Stat, 300 nəfərlik kollektivdə çalışıram, hər gün 10-15 xəstə qəbul edirəm, gün ərzində xeyl adamla ünsiyyətdəyəm, ancaq seçki apavası hiss olunmur. Yap, artıq indidən büdcə təşkilatlarının əli ilə saxtalaşdırma kampaniyasına start verib. Siyasi ictimai fəallıq da yoxdur, mən əhalini qınamıram. Seçkilər hər dəfə məyus olur, ona görə bu dəfəki seçkilərdə 3-5% vətəndaş fəallığı olacaq ya yox, ötən seçkilərdə bu fəallıq 20% çatmırdı. Müxbirimizin başqa müşahidələri də var, olsa imkan olsa onlarla sizi tanış eləyək ki, Azadlıq Live davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Live-da idman xəbərlərinin hava proqnozunun sırasıdır.
Azərbaycan və Moldova futbol yığmaları arasında keçiriləcək yoldaşlıq görüşünün vaxtı bəlli olub. AFFA-nın məlumatına görə noyabrın 17-sində keçiriləcək görüş Bakı Olimpiya stadionunda baş tutacaq. Oyun Bakı vaxtı ilə saat 21-də başlayacaq. Qeyd edək ki, Azərbaycan yığması Bakı Olimpiya stadionunda ilk görüşü Avropa 2016-nın seçmə mərhələsi çərçivəsində İtaliya millisinə qarşı keçirib. Futsal üzrə Azərbaycan millisinin dünya çempionatının əsas qrup mərhələsindəki sonuncu rəqibi də müəyyənləşdi. AFFA-nın məlumatına görə mübarizəyə ilkin mərhələdən başlayan İsveç yığması qrupda birinci yeri tutaraq əsas mərhələyə çıxıb. Belə ki, İsveç millisi B qrupunda Xorvatiya, Azərbaycan və Belarus yığmaları ilə mübarizə aparacaq. B qrupunun oyunları dekabrın 10-undan 13-ünədək Xorvatiyada keçiriləcək. Chelsea-nin baş məşqçisi Jose Mourinho istefaya göndərilə bilər. İngiltərənin Daily Express qəzetinin məlumatına görə klub Premier Liqanın 11-ci turunda Liverpoola udursa Mourinho istefaya göndəriləcək. Məlumatlara görə onu Carlo Ancelotti və ya Guus Hiddink əvəz eləyə bilər. Chelsea ölkə çempionatının 10-cu turunda West Ham-ə 1-2 hesabı ilə məğlub olub və həmin oyunda klubun 7 oyunçusu sarı, biri isə qırmızı vərəq alıb. Jose Mourinho isə tribunaya göndərilib. Chelsea 10 turdan sonra 11 xalla turnir cədvəlinin 15-ci yerindədir. Asiya Futbol Konfederasiyasının rəhbəri Salman İbrahim Əl-Xəlifə FIFA prezidentliyinə namizədliyini verib. Xarici kimlərin məlumatına görə o artıq bununla bağlı FIFA-ya rəsmi sənədlərini təqdim edib. FIFA-nın keçmiş baş katibi Jerome Champagne da bu günlərdə növbəti dəfə FIFA prezidentliyinə namizədliyini irəli sürüb. Bundan əvvəl İordaniya şahzadəti Əli bin Əl-Hüseyn və Braziliya millisinin keçmiş futbolçusu Zico da namizədliklərini veriblər. Namizədlərdən biri də UEFA prezidenti Michel Platini-dir, amma FIFA-dakı korrupsiya qalmaqalı ilə bağlı onun fəaliyyətinin 90 günlük dayandırılması və istintaqa cəlb edilməsi bunu əngəlləyə bilər. FIFA-da prezident seçkiləri gələn il fevralın 26-sında olacaq. Və son dava haqqında oktyabrın 27-sində Bakı və Abşeron yarımadasında arabir yağış yağacağı, axşama doğru yarımadanın bəzi yerlərində yağışın intensiv olacağı gözlənilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək, amma gündüz mülayimləşəcək. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə Abşeron yarımadasında gecə 11-13, gündüz 13-16, Bakıda gecə 11-13, gündüz 13-15 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də arabir yağış yağacağı, bəzi yerlərdə intensiv və güclü olacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək, gündüz ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 9-13, gündüz 13-17, dağlarda gecə 3-8, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi. Keçən həftənin sonunda Azərbaycanda aşura qeyd olunurdu. Gəncədə dindarlara təzyiqlər oldu. Azərbaycanın müxtəlif yerlərində aşura necə keçdi, hansı təzyiqlər oldu?
Gəncədə polis və dindarlar arasında qarşıdurma olmasaydı, aşura günü çox güman yenə sakit ölçəcəkdi. Təbii sual doğur, qarşıdurma kimlərə sərfəli idi? Kimlər bu aşuranın yaddaşlarda belə qalmasını istəyirdilər? Gəncə dindarlarına aşura mərasimində iştirak eləmək istəyənlər İmamzadəyə getsin deyilib. Elə bu səbəbdən oktyabrın 24-də Gəncə məscidlərində məclis keçirilməyib. Hamı İmamzadə kimi məşhur ziyarətgaha toplaşıb. Bir gün öncə saxlananlar da sərbəst buraxılıb. Aşura mərasimləri başqa şəhərlərdə də keçirilir. Bakı və Lənkəranda başqa mərasimlərdə Gəncə vayədə keçirilir. Bakının Maşlağa qəsəbəsində aşura mərasiminə qatılan ilahiyyatçı Talib Bağırov həmin olayda toxundu.
Gəncədə xüsusilə müminlərin aşura günü, təəssüa günü üzünə bağlamaq yezid xislətinin göstəricisidir. Biz bu fürsətdən istifadə edirik. Hökumət başında olanlara deyirik. Əgər sən bu adamları yığışdırmasan, əgər o Gəncənin yezid xislətli icra hakimini götürməsən, deməli elə siz bu ruhiyyədəsiniz, bunu istəyirsiniz.
Müsəlmanlar aşura mərasimlərini hər ölkədə fərqli keçirirlər. Bu fərqlər bir ölkə daxilində də gözə çarpa bilir. Məsələn, mərasimlərdən bir gün öncə Gəncədə yürüyüşlər başlanır. Bu dəfə də o cür olacaqdı, amma sakinlərin sözlərinə görə dinç yürüyüşə qadağalar qarşıdurma doğurub. Azərbaycan hakimiyyətinin İslam düşməni və ya İslamofob deyə susladığı Avropa dinç yürüyüşlərə qarşı zor işlətməsə də Gəncədə yumşaq deyilsə başqa cür davranıblar. Aşura mərasimlərinə ənənəvi qanvermə aksiyaları da daxil edilir.
Bu reportaja, reportajın videosuna Azadlıq Radiosu.saytində baxa bilərsiniz. Bununla da Azadlıq Live başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qəribə adam adlanan bu radiodastan tanınmış xanəndə və tanınmış məcnun Baba Mahmudoğlunun onsuz keçən 75 illik yubileyinə həsr olunur. Beşinci ilin iyulunda Baba Mahmudoğlu Fransada keçirilən Beynəlxalq Musiqi Festivalına qatılıb vətənə dönmüşdü. İz proqramı onu Azadlıq Radiosunun Bakı bürosuna dəvət edib söhbətləşmişdi. Elə ilk sualdan Baba Mahmudoğlunun qəribə adamlığı üzə çıxdı. Söhbətin sonunda bunu özü də etiraf etdi və mən qəribə adamam dedi.
Yəni, mən qəribə adamam.
Xanəndə ilə düz 37 dəqiqəlik proqramın efir müddətini xeyli aşan bir söhbət alındı. O səbəbdən həmin söhbətin heç yarısından da istifadə edilmədi. İndi 11 ildir izin arxivində qalan müsahibə diqqətə yetiriləcək. Xoş gördük, maestro.
Çox sağ olun.
Öncə təbriklərdən başlayaq, maestro. Gözəl səslər sərgisinin qalibi seçilmişsiniz. Təbrik edirik. Biraz o yarışmadan danışın və onu da söyləyin görək 65 yaşında qalıb qalib olmaq çox mu çətindir?
Çağır gəlsin dən çoran
Hanım qız, hər bir bəşər zümrəsinin söz dəyirmanı var. Bu dəyirmanda dənli üydür dinləyicilərə, tamaşaçılara, eşitənlərə, sevənlərə çatdır. Mən də istədim söz dəyirmanından bir musiqi parçasını sizə çatdır. Sizin sualınız çox gözəldir. Mən Azəri Türk övladıyam. Mən yer şarının hansı nöqtəsində olsam, mənim qabağımda mübhəm bir bayraq var. Bayrağın üstündə Azərbaycan söz yazılır. Çünki bayaqlar dedim ki, mən insan mənəviyyatının, insan vicdanının iki həddində dayanıram. Sıfır və maksimum həddində. Sənadurun gözəl dedi. Daha yalnız şairimiz vicdan dedikləri bir həqiqətdir. Beşiyi məzarı əbədiyyətdir. Biz də bu beşik və məzar arasında dayanmışıq. Çünki 20-ci əsrin tarixində insanın ömür daşının üstündə 8 rəqəm və bir tire var. 4 rəqəm solda, 4 rəqəm sağda, ortada tire. Tire insanın bu dünyadan o dünyaya getdiyi körpüdür. Çinində də xurcun var. Bizim Qazaq tərəfindən xurcun deyirlər. Bizim bütün əməllərimiz o xurcunun içindədir.
Ömür tarixçəsi. Baba Mahmudoğlu Mirzəyev 1940-cı ildə Qazaxda doğulub. 1956-cı ildə orta məktəb qızıl medalla bitirərək Neft Akademiyasına, o vaxtki adıyla Neft və Kimya İnstitutuna daxil olub. Yaxşı səsini görən tələbə dostları onu əfsanəvi xanəndə Seyid Şuşinskinin yanına aparıblar. Beləcə Baba Mirzəyev o zamanlar Asəf Zeynallı adına musiqi məktəbində muğamın sirlərini öyrədən Seyid Şuşinskinin yetirməsinə çevrilib. Daha sonra o dövrün say seçmə ansamblarında solist olub və 1962-ci ildən opera və valet teatrında çalışmağa başlayıb. Leyli və Məcnunda Məcnun, Aşıq Qəribdə Aşıq Qərib, Əsl və Kərəmdə Kərəm, Koroğluda Təlxək, Şah İsmailda Şah İsmail, Xanəndənin taleyində Mir Seyid obrazlarını yaradıb. 1992-ci ildə xalq artisti adını alıb, 2005-ci ildə təqaüdə göndərilib. Azadlıq Radiosunun Qəribə Adam radiodastanında gerçək xalq sənətkarı Baba Mahmudoğlunun xatirəsini anırıq.
Mənim məqsədim nədir? Deyirəm, ey ulu xilqət, sən varlığı icad edənsən. Füzuli dedi ki, ismin ilə başladım, ey arizular məzhəri, ey olan zati qəni, ey gənc dövlət sərvəri, ey səxavət mənbəy, ey varlığı icad edən, ey qədim mülk fənasız, ey dəyişmət cövhəri, ey ümumə lütf edib şadlıq səfasını bəxş edən, ey təbibi qəlb olan, ey həll edən müşkülləri. Qibləgahım olmaram qul səndən özgə kimsiyə, tanrısan, ruzu verənsən, yoxdur səndən digəri. Qəlbimi nurunla açdın, nula araşsan nitqimi, verdiyin nemətlər olsun ta ki dillər əzbəri nitqi verdinsə. Gözəl söz söyləmək də lütfü, şeirim ilə zahir olsun gizli hikməsi bəri, lütfün əlası sözün bilməkdədir mənasını, həm də qıl vermiş Füzuli haqq sənə bu göhəri. Mən bu sözə böyük fundamental bir mahnı yazmışam. Cagah məqamında, qabağımdan azan demişəm ərəb dilində və bunu şeyxlə hazırlamışıq biz ki, bütün dünyaya mən bu mahnı yayım. Yəni, mən Azərbaycandan başladım. Mən Azərbaycan deyəndə muğam başa düşürəm. Mən Azərbaycan Türk dünyası deyəndə mən aşıq musiqisi başa düşürəm. Mən Azərbaycan deyəndə Azərbaycanın qəhrəman övladları, qəhrəman oğlanları və qəhrəman qızlarını başa düşürəm. İsmətli xanımlarımızı başa düşürəm. O pələng kimi dayanan, qaçaq nəbi kimi dayanan, Koroğlu kimi dayanan, gözəl bığlı oğlanlarımızı başa düşürəm. Mən dünyanın hər yerində bunu təbliğ edirəm. Ey dünyanın insanları, istedadları qoruyun. İstedadsızlar onsuz da özlərinə yol tapacaqlar. Heinrich Heine. Bir neçə il bundan əvvəl Fransadan bir firmanın nümayəndəsi gəlib Azərbaycan oxuyanlarını yazdı. Məni təqdim etməmişdilər bu siyahıya. Çünki mənim qəribə bir tale yazım var. Tale Aristotel deyir, Aleksandr Makedonskinin müəllimi. Deyir, tale baş barmaqla suda yazılmış yazıdır. Barmağını qaldıranda onun şifrlərini Allah oxuyacaq. Yenə Füzuliyə qayıdıram, deyir ki, fələkdə hər bəla varsa mənə nazil edir aya. Nə şahəm ki, bütün aləm rahat olur pənahimdə. Fələk əl çək bu adətdən. Mənə gəlsən cəfa etmə, mənə yox canına rəhmet. Yanarsan bərqahimdə. Mənim taleyim belədir ki, mən bütün hər şeyi dişimlə, dırnağımla gərək qazam əldə eləyəm. Mənim arxa köməyim yoxdur. Yaxşı ki, Allah Taala məni yaradan xilqət mənim taleyimə mənim səsimi də yazıb. Nəhayət təsadüf nəticəsində həmin firmanın müdiri mənə rast gəldi. Dedi, sizi mənə nişan veriblər. Siz də oxuyansınız. Dedim, bəli. Dedi, biz sizi yazmaq istəyirik. Dedim, mənə bir həftə icazə verin. Bir həftə ansamblla məşq elədik. Gözəl, orijinal bir səs gəzişmələrindən möcüzəli bir proqram yazdıq verdim ona. Bir aydan sonra faks gəldi ki, siz Fransanın Marsel şəhərinə və Napoleonun anadan olduğu Korsika adasında kilsədə mikrofonsuz konsert verəcəksiniz. Biz dəstəni götürdük, getdik, orada dəhşətli konsertlər verdik. Tüm salon qalxıb ayağa, bravo, Baba Mirzayev, bravo, Baba Mirzayev deyən qışqırırdılar. Məni maraqlandıran bir şeydir ki, Napoleon ki deyir ki, sənət gözəlliyin qabağında imtihan verməkdir. O Napoleonun anadan olduğu yerdəki Korsikadakı mən konsert verəndə mənə gəldilər, dedilər ki, demokratik ölkə olduğuna görə burada bir gimnaziya var. Uşaqlar oxuyurlar orada. Siz nə onların görüşünü təşkil eləsək, necə? Dedim, böyük məmnuniyyətlə. Dedilər, nə qədər para verəcək? Dedim, mən para almıram. Mən körpələrdən, çocuqlardan para aldım. Mən onlarla danışmaq istəyirəm. Nəysə, tərcüməçi ilə mən danışır, Azərbaycan xalqının mənəvi dünyası, onun ədəbiyyatı, onun əsərləri, fəlsəfi dünyası haqqında olaraq başladım mühazirə oxumağa. Dedim ki, nə qədər burada fransız var? Uşaqlar dayanıb, hamısı bir 500 nəfər uşaq. Təqribən bir 100-150 nəfər barmağını qaldırdı. Dedim, nə qədər ingilis var? Təqribən bir 100 nəfər də ingilis barmağını qaldırdı. Dedim, nə qədər burada ərəb var? Təqribən bir 10 nəfər. Gördüm, dodağı zad, qalın, qara zəncilər də var. Dedim ki, fransızlar, mənə qulaq asın, tərcümə eləyirlər gözəl. Dedim ki, siz dünyaya Victor Hugo gətirdiniz. O Səfillər əsərini yazdı. O əsəri yazmaqda məqsədi vardı. Jean Valjean obrazını yaratmaq, dünyada ədalət məhkəməsinin qabağında dayanan ədalətli, vicdanlı bir obraz yaratdı. Victor Hugo dünyanın ən dahiyana bir şəxsidir. Dedim, ingilislər, siz dünyaya Shakespeare gətirdiniz. Romeo Juliet də yazdı, Hamlet yazdı, Macbeth yazdı, Otello yazdı. Dedim, sizin Shakespeare-nizin də, dedim, sizin Victor Hugo-nuzun da müəlliminin vətənindən gəlmişəm. Hişam ərəb dilində müəllim öyrədən deməkdir. Nizami bəşər şeirinin intibahının müəllifi 12-ci əsrdə böyük dahi şair 5 əsər yazdı Xəmsə. Dedim mən xahiş edirəm qalxın ayağa, hamısını qaldırdım ayağa. Dedim Nizami 3 hecadır. Nizami bunu əzbərləyin. 10 dəfə təkrar elətdim o uşaqlara. Xorla oxudurdum onlara ta düz gələnə qədər. Dedim indi Nizami o vətəndə doğulub ki, o 4 hecadır Azərbaycan. Fransızlar r deyə bilmir, g deyirlər Azərbaycan. Dedim Azərbaycan deyin. 10 dəfə təkrar elətdim bunlara. Dedim indi bax həmən Nizaminin doğulduğu Azərbaycan vətənindən gəlmişəm. Onu xəritədə siz çətin görəcəksiniz. Kaspiyan dənizinin böyründə balaca bir ölkədir. Petrol çıxır orada. Mən onun sələflərim. İndi mən Nizamiyə anası hansı dildə layla çalıbsa sizə o musiqini oxuyacam. Qulaq asın mənə. Mən bir saat onlara konsert verdim. Dedim indi mən nə bilirəm? Sizin gələcəyinizdən Newtonlar, Shakespearelər, Heraklılar, Anteylər, Aleksandr Makedonskilər, Napolyonlar, Leonardo da Vinci'lər, Michelangelo'lar, Rafael'lər, Titianlar yetişməyəcək. Bu insanın alın yazısıdır və yadınızda iki söz qalacaq. Nizami və Azərbaycan. Məndən razısınızmı? Dedilər, bəli, biz bunu əzbərləyəcəyik. Xanım qız, mən çox vətənpərvərəm. Mən şovinist bir adamam. Şovinist müsbət mənada. Mən progressiv şovinistəm. Regressiv yox. Mən vətənimi və xalqımı çox sevənəm. Çox şükürlər olsun ki, dünya nəhayət başa düşdü ki, bütün dünya musiqisinin ən yüksək Everest zirvəsində Azərbaycan muğamı dayanır. Mən 1997-ci ildə Türk parlamentinin sədri Mustafa Kalemli xüsusi dəvəti ilə Akademiyanın Dilçilik İnstitutunun direktoru Ağam Saxundov, mən Polat Bülbüloğlu deputat kimi və Vaqif Səmədoğlu Yazıçılar İttifaqının üzvü kimi biz ora dəvət edildik Karaman şəhərinə. Yunus Əmirə törəninə qatıldıq biz. Məni məndə sorma, məndə deyiləm. Bir mən vardır məndə, məndən içəri deyən Yunus Əmirənin vətənində və Türk dilini 720 illiğına. Karamanlı Mehmet deyir ki, Şuşədə sokaqlarda kim başqa dildə danışsa onun dili kəsiləcək. O dildən Türk dilinin dövlət dili qəbul edilmək tarixi elan edilir. Mən 15 dəqiqə vaxt verdilər və bütün dünyaya translyasiya edilir. Dedim mənə diqqətlə qulaq asın. Dedim varlığı icad edən Allah var. Bütün dünyanın türkoloq alimləri türk dilində elə danışır ki, çinli, ingilis, fransız, türkün özündən gözəl. Hamısı professor alimlər, böyük dilçilər. Dedim ki, Allah Taala varlığı icad edəndə qalaktikalar yaratdı. Kvazi qalaktikalar yarandı. O qalaktikalardan bizə məlum olanı günəş qalaktikası, onun ətrafında planetlər fırlanır. O planetlərin içərisində yeganə planetli yer kürəsi, orada canlılar var. Canlıların bütün canlının səsi var. Hətta yarpaqların da səsi var. Zaman gələcək bu yarpaqların bir-birindən danışmaq şifrləri açılacaq. Necə Şampalyon ömrünü həsr elədi Misir piramidalarının şifrlərini açmaq üçün. Böyük fransız arxeoloq. Mən Misirdə olmuşam o muzeydə. Dedim ki, indi qulaq asın. Bütün canlıların səsi monotondur. Bizi məhv edən mikrobların da səsləri var. Bir-birindən danışırlar. Dünyada yeganə iki canlı var ki, onun səsinin təkrarı yoxdur. Biri canlıların ən yüksək zirvəsində dayanan əşrəf insan, biri balaca quş bülbül. Bülbülə Allah təala 15 il ömür verirsə, 15 il təkrarsız səslə oxuyur. Dedim, Azərbaycan Türk musiqisinin 12 adı var. Yer üzündə yeganə xalqdır. Bütün dünya xalqlarının musiqi adı 7-dir. Maksimum Azərbaycanınki 12-dir. Dedim 12 laf fikir verin. Fortepianonun 8 oktavası var. 8 oktava içərisində sonsuzluğa qədər permütasyon qurmaq mümkündür. Səs çalarını qurmaq mümkündür. Bütün dünyanın Beethoven'dan tutmuş, Bach'dan tutmuş, Mozart'dan, Verdi'dən, Zeyr Bey'dən kimi gətirsən gətir, bu 8 oktavanın içərisində musiqi bəstələyir. Mən tez-tez danışıram, sizin vaxtınız azdır. Çünki Qızılçanda bir də görsən aləm qarşıdır bir-birinə. Deyirəm ki, bax bu 8 oktavanın içərisində musiqi bəstələnirsə, Azərbaycan Türk musiqinin 12 adı varsa, 12 ad içərisində gör nə qədər sonsuzluğa qədər bəlkə Allahın özü hesablaya bilmədiyi bilgisayarın yaddaşında musiqi bəstələnir. İndi siz bilin ki, balaca quş bülbül türk dilində danışır. Mən bunu deyəndə bütün salon qalxdı ayağa və hər bir çıxışçının çıxışından qısa xülasəli kitab buraxdılar. Mənim təklifimə görə yazdılar. Türk dili tire bülbül dili. Bülbül türk dilində danışır. Bu mənim hipotezamdır. Zaman gələcək bəlkə bunu sübut edəcəklər. Yəni mən bunu ideyaca irəli sürürəm.
Mətbuatda belə bir fakt da səsləndi ki, baba müəllim, siz 3 oktava yarım səsi olan yeganə adamsınız.
Bəli.
Bunu biraz açıqlasaydınız, minnətdar olardım.
Deyim sizə, mən Rəşid Beytovunu həmişə çıxış eləyəndə, mənə həmişə deyirdi, bala, sən 4 oktava səsin var. Heç fikir vermirdim, mən 4 oktava nədir, 3 oktava nədir. Oxuyuruq da, gəlişirik səsinə falan mən. Rafiq Babayevlə işləyirdik biz. Mən indi Fransaya gedəndə, Marseldə dünya səslərinin fuarı getdi. May ayında. Məni dəvət elədi ora, mən bir disk yazdım, göndərdim burdan. O diskə qulaq asmışdılar. Dəri özü Fransada ilk dəfə keçirilirdi. Dünyanın bütün kollektivləri ən əla kollektiv, 800 kollektiv ərzə verir. Dünyanın ən gözəl, ən bilici musiqi şünasları bu oxuyanların disklərinə qulaq asır. 200-dən endirə-endirə gəlib çatıblar 32-sində. Mən 32-nin kollektivin içərisində idi və məni dəvət elədilər. Yol pulumuz, hər şey ən yüksək səviyyədə. Bizə 45 dəqiqə vaxt verdilər. Hər bir kollektivə 45 dəqiqə. O 45 dəqiqə içərisində mən səsimlə gəzişmələr eləyirdim. Zil kadensiyadan tutmuş dəm kadensiyaya, bu subkontraktavaya qədər gəzişirdim. 45 dəqiqə vaxtımız qurtardı. Bayaq çıraq məqamında, seyyah məqamında, çağırgah məqamında xırda-xırda gəzişirdim. Bundan ona keçid, ondan buna keçid, sərçalarlıq eləyirdim. Mən belə şeyi çox sevirəm. Çünki bunu mənə Rahib Babayev öyrədi. Bir də Rəşid müəllim başa salıb bunu belə şey elə. Çünki sənin dilini bilməyən millət bilmir axı sən nə oxuyursan. Çünki Azərbaycan musiqi dünyasında Baba Mahmudoğlu yeganə müğənnidir ki, həm səsinin diapazonu genişdir, həm nəfəsinin diapazonu genişdir. Mən dünyada yeganə oxuyanam ki, bir dəqiqə fermata saxlayırdım. İndi biraz qocalmışam, azaltmışam. Bir dəqiqə. Rəşid bəyə o sual verdim ki, ustad nə üçün siz məni kollektivinizə dəvət elədiniz? Dedi oğlum, el bilir ki, sən mənimsən, yurdum yuvam məskənimsən, anam doğma deyəndə dayan. Səməd vurunda anam sözü yoxdur. Anam kommunist rejimi əlavə edilən fikir. Səməd bunu təsdiq forması eləyib. El bilir ki, sən mənimsən, yurdum, yuvam, məskənimsən, təkrar elədi. Demək doğma vətənimsən, ayrılarmı könül canından? Azərbaycan, Azərbaycan. Bu 4 dənə sətri alman, ingilis, fransız, pigmey, masai insanlar başa düşmür. Bir dənə Azərbaycan deyəndə reklam var orada yazılır ki, Qrolp Azərbaycan. Onda biləsən Azərbaycanlısan. İndi sən bu cəmaatı necə ayağa qaldırmasan? Sən səsinlə sirkavoy türk eləməlisən, kəndirbazlıq eləməlisən, nəfəsinlə uzat fermat eləməlisən. Mən Rəşid Beybtovun təklifinlə Madrid stadionunda 120 min tamaşaçını ayağa qaldırıb qışqırtmışam. Onlar ispanlar da bilirsiniz. Plastik domenizadı o tərəfdəndir. Dəhşət millətdir bunlar. Bir dəqiqə fermat saxladım. Bir nəfəsə. Yəni mən qəribə adamam mən. Və bu çıxışımızdan sonra bizim bütün kollektivlər hamısını zala yığdılar. Məni komissiyanın sədri qaldı ki, Baba Mirzayev. Uşaqlara dedim, sən zanıb deyəsən, mənə adım familim əzbəriblə bunlar. Yəni sevindim, nə yaxşı əzbəriblə bunlar. Deyib başa saldı ki, sən dünyanın yeganə oxuyanısan ki, 3 oktava yarım səsin var. Dedim, çox sağ olun, minnətdaram. Mən bunu elə həməş oxuyurum. Dedim, ən zəif oxuyanı mənəm. Məndən qabaqda o qədər məni kimi oxuyanlar var ki, Azərbaycan hamısı belə oxuyur. Sonra bu yaxınlardan biz orada 14 ölkə ilə kontrakt bağladı. Yəni mən danışıram, daha suallarınız qaldı orada, sonra deyərsiniz.
Bunu deyin, sonra deyin.
14 ölkə ilə kontrakt bağladı. O ölkənin ikisinə yenə getdik. Fransa, Lyon şəhərində, bir də Cenevrə.
Baba müəllim, mədəniyyət deyərkən siz nəyi nəzərdə tutursunuz? Fərqli yozumunuz varmı?
Mən deyim sizə, insanın xətti yazı yazır ha. Xəttindən o insanın təqribi xarakterini müəyyən etmək mümkündür. İnsanın yerişi, insanın danışığı, insanın baxışı, insanın intizamı, insanın daxili mədəniyyətin təzahürüdür. Mədəniyyət insanın daxilində olan bir auradır. O Allah Taala tərəfindən verilir. O sənin genindədir. Gen məsələsidir bu. Korana necə dünyada gen məsələsini ortaya atdı, böyük Nobel mükafatı laureatı. Korana. Hind alimi, Amerikada yaşayan.
Bəli.
Mən onun traktatlarını oxumuşam. Bu biz nəsillik deyirik da. Bu nəsillik məsələsidir. Amma onu həyatda mütaliə eləyə-eləyə cilalamaq mümkündür. İnsan hiss etsə ki, bilir, deməli o bilmir. Mədəniyyəti inkişaf etdirmək üçün bilməmək lazımdır. Yəni onun izinlə düşmək lazımdır. Məsələ Səməd Vurğun dedi ki, ballı pətəklərə bənzər beynimiz. İçində boş qalmış bir çoxşanalar. İbn Sina dünyanın dahiyana alimi, böyük filosof, böyük təbib dedi ki, rucca oxumuşam mən onu, traktatlarını. Deyir, biz ölürük, indi tərcümə eləyirəm. Biz ölürük, özümüzlə bir şey aparırıq, heç nə bilmədik. Мы умираем, но всем собой лишь одно ничего не знали. Yəni, mədəniyyətin əsas axımı insanın daxili mədəniyyətinin axınından başlayır. Biz mədəniyyətimizə öz mədəniyyətimizlə qulluq eləməliyik. Xanəndə ilə xanəndənin arasındakı fərq nədədir? İkisinin də səsi təqribən yaxındır bir-birinə. Amma birinin daxili mədəniyyəti yüksəkdir, birininkində biraz azdır. Onun oxumağında da o cür görsənir. Avropa niyə bizi qəbul eləyir? Bizim oxumağımızda mədəniyyət var. Şəxsən mənim oxumağımda mədəniyyət var. Siz gördünüzdə mən akapella oxudum burada. Bunu masa insanlar var, televizor göstərir, pigmeylər var. Onları yandım mən oxusam belə, diqqətən mənə qulaq asacaq, bu görə nə arır, bu neyinir bu əvvəlcə. Sonra görəcəklər ki, mən əvvəlcə qünnə elədim. Yəni, burunda bu qünnədir ərəb dilində. Sonra başlayıram ağzımı açıb oxumağa. Yəni, bunlar insandır da, mən bilir ki, mən nə edirəm. Mən orada, mən səni sevirəm, sən məni sevirsən, mən səni ötürü ölürəm, sən məni ötürü ölürsən. Bu sözləri masa insanı bilmir axı. Amma mənim oxumağım bilir ki, mən nə deyirəm. Mənim qaşımdan, gözümdən, mənim trans vəziyyətimdən, əlimdən, ayağımdan istəyir ki, mən nə qayırıram. Bax, Azərbaycan xalqının mədəniyyəti birinci maarif körpüsündən gərək keçsin. Xanım qız, biz maariflənməliyik. Dahiyana Puşkin, Yevgen Anişinin, Ruslan və Lüdmilanın dahiyana banisi. Puşkin gözəl bir söz dedi. Dedi ki, sevilmiş və seçilmiş insanlara ehtiram və məhəbbət maariflənmiş cəmiyyətin ağıl məhsuludur. Yoxsa bizim nə günahımız var, bizim kənddə məktəb açırsınız, bununla maariflənmək olmaz. Bizdə cəlil deyidi bu sözü. Məsələn, mən filosofam. Məsələn, Füzuli haqqında fikirləşirəm ki, ey Allah Taala, sən nə yaxşı Füzulini yaratdın, məhəbbət dünyasını evrəs sirvəsinə qaldırdın. Nə yaxşı sən bəşəriyyətin söz dəryasında axan, sonu görünməyən böyük bir gəminin kapitanı. Sən bəşər xilqətinə göndərdiyin ağıl və söz burulandakı sözün nizamlı düzülüş simfoniyasının dirijorunu yaratdın. Bu mənim şəxsi fikirlərimdir Füzuli haqqında. Bunu kim deyə bilər heç kim? Bu mənim mənə aiddir. Mən belə danışıram. Məsələn, məclisdə Füzuli gəldi belə, nizamı belə, Henri Xeyri gəldi, Mozart belə. Danışıram dünya elmindən filanından. Einstein dedi ki, nisbinin nəzəriyyəsi bizdən çox-çox qabaqlarda yaranmışdı. Onlar dəlli xaltasını boyunlarına taxmaqdan qorxdular. Mən qorxmadım. Yəni cəsarət. Çünki Aristotel gözəl bir söz dedi. Dedi dünyanın bir müvəffəqiyyət sarayı var. Sarayın 1000 otağı var, bir qapısı var, bir qıfılı, bir açarı var. Açarın üstə 4 söz yazılıb. Ağıl, hövsələ, cəsarət və məhəbbət. Aristotel yazıb bunu. İndi bu cəsarət elə bu sözü deyir də, bu deyir ki, onlar dəlli xaltasını boyunlarına taxmaqdan qorxdular. Yəni qorxaqdılar. Mən cəsarət elədim, onu taxdım. Necə məzmun kimi. Məzmun atasına dedi, dərya, atası deyir, dəryada isə sənə dürücəm, sən söylə mənə eləyim sən ancam. Bu deyir ki, nə dərya, nə filan. Mənim dərdimə sən dəva deyilsən, günahkarsansan. Mənim nə günahım var sən gəlirsən, məni dağlayırsan. Məni dünyaya sən gətirdin. Ona görə sən qorxusun mənim bu fikirlərimə cavab verməyə. Yəni bu dəlli xaltasını mən taxdım artıq boynuma. Sən gəlirsən mənə dərs deyirsən, nə bilim filan, filan yeyib şey, belə əldi filan yeyib. Ged öz işinlə məşğul ol. Əgər sən məni başa düşmürsənsə, ey pir işkəstə halın aşad, Tanrı üçün əlimdən eyləmə daha, demə ki, nədir bu macəralar, səndən mənə yetdi bu bəlalar. Mən bilməz idim qəmi cahanı, təşvişi zəmin asimanı bilməzliyi ilə xoş idi halım, nə hüsn, nə eşqidi xəyalım. Məni dünyaya sən gətirdin. Günahkarsansan. Bir dəfə Allah rəhmət eləsin. Atama dedim ayata. Çox ağır yana bir kişi idi. Biz anaya cici deyirik. Qazaq tərəfdə. Deyin cicimi sevirsən sən. Dedək çox olsun. Boş-boş danışma. Acığı tutdu mənə. Yəni, bilirsiniz nə tərdi xanım. Mən harada dayandım, orada ipi mənə verirsin. Çünki tüm uzun itirirəm. Belə. Yəni, Fransada biz dünyanın ən gözəl musiqisini təqdim etməklə bərabər biz ora mədəniyyətimizi daşıyırıq. Millətlərə mədəniyyət daşıyırıq. Azərbaycan mədəniyyəti budur. Onlar da fikirləşir ki, Azərbaycan harada ora? Xəritədə tapa bilməz onu. Bu nə millətdir ki, bunun belə musiqisi var? Bu nə tər oxumaqdır bu? Bu necə səsdir? Deməli, bu xalq böyük xalqdır. Deməli, bir nəfər şəxs, bir fərd öz istedadınla xalqının mədəniyyətini başqa xalqa daşıya bilər. Necə Nizami daşıdı, necə Üzeyir bəy daşıdı. Bütün dünyanın bəstəkarlarını yığın bir yerə. Köroğlu'nun virtuasını yaza bilərlərmi? 20-ci əsrin böyük dahisi Şestakoviç dedi ki, Üzeyir bəyə, birinci dekadada, dedi Üzeyir bəy, mən sizin vətənin övladı olsaydım, mən sizin virtuaya 30 opera yazardım. Yəni, başa düşür musiqini. İndi mən neyliyim ki? Deyirlər ki, məsələ, Əli Vəli Pirvəli səndən yaxşı oxuyur. Nə də öyl? O, oxuyanların müqayisəsini etmək üçün o gərək mədəniyyətə qovuşsun, daxili mədəniyyətini cilalasın, o mariflənsin, o mütali eləsin, dünya ədəbiyyatını öyrənsin. Mən deyirəm ki, Bülbül Azərbaycan vokal sənətinin Arximedidir. Mənim şəxsi kəşfimdir bu. Arximed kimdir? İtaliyanın böyük dahiyanı fiziki idi. Link qanunu yarat, dedi, dayaq nöqtəsi olsaydı mən yer kürəsini çevirərdim. Bülbül Azərbaycan vokal sənətində belə bir link qanunu yaratdı. Niyə? İtaliyanın Belkanto sənətini Azərbaycana gətirdi. Boğaz oxumağını diafragma oxumağından birləşdirib belkantizmi yarattı. Bülbülün rolu budur. Yəni, jiguli maşının arxa diferensial çəkir. Dağa çıxanda qabaq diferensial çəkmir axı. Ona görə dağ üçün ayrıca bir maşın hazır elə qabağa diferensial qoyurlar. Sonra onu qoşursan o qabaq diferensial da dal da çəkir qabaq da. Bax, Bülbül jiguli maşınına qabaq diferensialı gətirdi, sadəcə dillə desək. Amma Rəşid Beyputov dünyanın da. Çünki Rəşiddən əvvəl Bülbül var idi. Rəşiddən əvvəl Mario Lanza var idi. Rəşiddən əvvəl Karuzo var idi. Plasto Domingo var idi. Rəşid Beyputov bunların hamısından böyük sənətçidir. Böyüklüyünü sübut eləmək üçün ancaq və ancaq Azərbaycan radiosu və televiziyası heç olmasa ayda 2 dəfə Rəşid Beyputovun çəkildiyi Bəxtiyar filmini baxmalıdır. Bəxtiyarda bütün dünyanın oxuyanları, Mario Del Monaco'nun kimləri deysən, hamısı orada cəmlənib.
Maestro, çox gəzmisiniz, çox görmüsünüz təbii ki. Həm davranış mədəniyyəti, həm də peşəkarlıq baxımından hansı keyfiyyətləri Azərbaycan vətəndaşlarında da görmək istərdiniz?
Mən deyim sizə, birinci, dünyanın çox ölkələrində olmuşam. Birinci, insan savadlı, əqidəli, mənəviyyatlı, düşüncəli olanda insan sakit olur.
Çünkü barrağac başına aşağı salır həmişə. İkincisi, Azərbaycan dinləyicilərini, Azərbaycan oxucularını mən dinləməyi bacarmaq mədəniyyəti arzulayıram. Bu iki. Üçüncü, dünya ədəbiyyatını mütaliə eləmək arzulayıram. Dördüncü, ağsaqqal və ağbirçəklərə ehtiram. Puşkin deyir axı, bəyəkçi sözüm, sevilmiş və seçilmiş insanlara ehtiram və məhəbbət mariflənmiş cəmiyyətin ağıl məhsuludur. Biz gələk ehtiram eləyək. Biz mənəm sözünü leksikonumuzdan gərək silək. Mənəm olmaz. Orada mənəm varsa, orada mədəniyyət də ölür, orada ehtiram da ölür, orada tərbiyyə də ölür, hər şey ölür. Məsələn, məndən olsa, bəşəriyyətin Adəmdən tutmuş indiyənə qədər əşrəfi insanlar sırasında ən zirvədə dayanan Həzrət Əleyhissalam peyğəmbərdir. Onun bütün kəlamlarını öyrənmək lazımdır. Ən gözəli nədir? Niyə biz kommunist vaxtında yazırdıq ki, oxumaq, oxumaq, yenə də oxumaq? Mən həmişə deyirəm, ey dünyanın insanları, dünyaya bir Dekart adlı böyük bir riyaziyyatçı gəldi. 4000 il bundan əvvəl bu müstəvini yaratdı. Buna Dekart müstəvisi deyirlər. Bu müstəvini çox çəksən, X oxu, Y oxu. Burada sıfır nöqtəsi var. İnsan oxumağa nə vaxt başlayır? Sıfırdan müəyyən həddən sonra. Yəni insan 6 yaşından idrak gərək formalaşsın. Amma Həzrət Əleyhissalam bundan da gözəl dedi. Beşikdən qəbrə qədər öyrənmək. Niyə biz məktəblərimizin qabağında belə bir reklam vurmuruq? Beşikdən qəbrə qədər öyrənməli. Bax, mən bunu təklif edirəm. Mən bunun tərəfindəyəm. Nizami dedi, çox iti ağıllar yatan oldular. Axırda saxsı qat satan oldular. Yenə dedi, dedi bilənlər padişahı olsa da yenə bu bəşər möhtaçdır qoca fikrinə. Yəni biz öyrənməliyik, öyrənməsə hara yer çıxa biləcəyik. Biz hökmən öyrənməliyik, yaşından, irqindən, dinindən, mənsəbindən asılı olmayaraq. Ağıl varsa orada, ağıl ulu xilqət verir. O ulu xilqətin verdiyi o vasitəçi, o vasitəçidir. O vasitəçidən bir qram mən də götürüm. Mən onu da özümü çox xoşbaxt hissəyirəm.
İl 2005, ay 8 yol. Çox cavan görünən baba Mahmudoğlu böyük həvəslə, gerçək yaradıcılıq eşqi ilə qasrolda olduğu ölkələrdən, gördüyü insanlardan danışır, gələcək planlarını açıqlayır. Heç ağlına da gəlmir ki, bu söhbətdən cəmi 4 ay sonra az qala bütün ömrünü verdiyi opera və balet teatrından təqaüdə göndəriləcək və unudulacaq. O teatrın Məcnunu həmin sənət ocağından yalnız bir il və bir ay ayrı qaldı. 2006-cı il dekabrın 6-sında insult keçirən sənətkar gözlərini əbədi yumdu. Onu son mənzilə də sevdiyi teatrdan yola salmadılar.
Söyləyin görək, Avropa konsertləriniz davam edəcək, yoxsa nə?
Bəli, biz ikisini verdiyindi, İsveçrədə, Fransada, bizim gələcək qastrollarımız başlayır, Almanya, yenə Fransada bir dəfə də olacaq, Avropa ölkələri, Hollandiya, sonra Danimarka, İngiltərədə yenə fuara gedəcəm, dünya səslərinin yenə yarışına, orada da cıdır meydanı, bilmirəm, mənim atım orada nətər işləyəcək. İnşallah, inşallah. Sonra Peru səfərimiz olacaq, Argentina səfərimiz olacaq, Avstraliya səfərimiz olacaq. Yəni bizim bu səfərlərimizi təşkil edən bir Fransanın firması ki, həllilir, onlar həllilirlər. Mənim internet saytımdadır, hamısı oradadır. Mən həmişə bütün konsertlərə gedəndə o bilir mənim xasiyyətimi. Mən 2 gün əvvəldən getməliyəm. 2 gün əvvəldən mənim otel pulumu, mənim yeməyimi, zadımı hamısını o firma ödəməlidir. Ki mən istirahət edim, saat kimi yatan adamam mən. Rəhmətli Rəşid deyərdi, hansı ölkəyə getsə deyirdi, balası, sən getdin yatmağa get. Mən çünki yatanam. Mənim xarakterim belədir. Orqanizmam bunu tələb edir. İndi sizinlə söhbət eləyirəm ha. İndi söhbətdən sonra o gün maşınıma oturub qaçıram yatmağa. Yem çörəyimi yeyib yatacağam. Məni dünya dağılı heç kim tərpədə bilməz. Bu cür böyümüşəm mən.
Ağızlar o cürdür. Yatandır. Kitabdə də Qorxuddakı kimi.
Vay sağ ol. Mənim əlavəm nədir? Arzular, diləklər həvəsdən doğar. Can nəyə gərəkdir həvəs olmasa? Yaşamaq bir quru qəpiyə dəyməsəm, şövrəkdə bu səs olmasa? Həvəslə nə yesən nuş olur cana? Həvəssiz şəkər də zəhrimardadır. Həvəs azalanda paxıllıq artır. Ən böyük bədbəxtli paxıllıqdadır. Mən bütün dinləyicilərə, insanlarımıza, musiqi sevərlərə, poeziyanı sevərlərə, bütün insanlara, meşədə yaşayan bütün o pigmeylərə də günəş zərrəsi arzulayıram. Bir odum hava arzulayıram, can sağlığı arzulayıram. Can sağlığı deyəndə arzulamaq, arzu bizim əlimizdədir. Arzunun şifrinin açılmağı yenə varlıq icad edənin əlindədir, ulu xilqətin. Mən ulu xilqətdən xalqımıza çox böyük saadət arzulayıram, böyük saadət. Mən inanıram ki, xanım, Mən doğrudan inanıram ki, mənim torpağımın altı da, üstü də, suyun altı da, üstü də, havam da, hər şey qızıldır. Mənim xalqım dünyanın ən gözəl zirvəsində yaşaya bilən xalq olacaq. Mən buna qəti əminəm. Çünki mən dünyanın qarış-qarış gəzəndə, o sivil xalqlara baxanda, deyirəm, mənim xalqım bunlardan da yaxşı yaşayacaq. Mən buna qəti əminəm. Mən bu əminliklə məni dinləyən, məni sevən, məni sevməyən, ikimiz bir eşqin çevrəsindəyik. Sən olan nöqtədə mən varam gözəl. Mənim ağıl sferama düşən dinləyicilərə də, ağıl sferamdan kənarda olan dinləyicilərə də can sağlığı arzulayıram.
Biz də sizə təşəkkür edirik. İzə gəldiniz, səs qatdınız, nəfəs qatdınız. Çox sağ olun, Bubu müəllim.
Hamınızı öpürəm. Operatoru da öpürəm. Zulqü rejissoru da öpürəm. Ki o da səhərdən bizi dinləyir.
Sağ olun.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosunun İz proqramında Qəribə Adam radiodastanını dinlədiniz. Veriliş xalq sənətkarı Baba Mahudoğlu'nun onsuz keçən 75 illik yübileyinə və bundan sonra gələcək yübileylərinə həsr olmuşdu. Baba Mahmudoğlu'nu bu izdə andılar. Bütün sevənləri biz də içində. Sevda İsmaillı və Zeynal Məmmədli.
Çünki